11 bob. Tushunish. Uni tuzatishga urinmang. Shunchaki tinglang. 2 va 3 boblarda biz Butrusning 1 maktubi, 3 bob 7 oyatini eslab o'tgandik. Ammo endi biz ushbu oyatni xotinimizga nisbatan empatiyani, ya'ni rahm-shafqatli munosabatni shakllantirishga yordam beradigan linzalar orqali ko'rib chiqishimiz zarur bo'ladi. Butrus erlarga xotinlari bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni maslahat bergan. Bu oyat menga juda yoqadi. Chunki Butrus men Sarani tushunishim kerakligini aytmaydi. Har qanday boshqa erkak singari men ham ayollarni, jumladan butun vujudim bilan sevadigan ayolni ham oxirigacha to'liq tushuna olmasligimni yaxshi bilaman. Men uchun bu oyatning mazmuni mohiyati Sara bilan aqlni ishlatib ehtiyot bo'lib yashash istagim bo'lishi, qolaversa uning qalbiga quloq solishim va ishonishimni bilishidan iboratdir. Butrusning 1 maktubining 3 bob 7 oyatida jumla to'liq olinganda erlarga xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar deyilgani bois ayrimlar uchun ziddiyatli fikr bo'lib tuyulishi mumkinligini tushunaman. Feministlar ushbu chaqiriqqa e'tiroz bildirishadi va erkaklar kuchli jins emas, ayollar ular bilan barcha sohada teng deyishadi. Ammo biz bu o'rinda Butrus sifat haqida gapirmaganini, balki solishtirganini tushunishimiz kerak. U ayollarni ojiza demayapti. U nikoh munosabatlari doirasida o'zining yaxshi himoyalanmaganligi bois ayolni zaif jinsga qiyoslaydi. Xotiningiz kamida 2 jihatdan sizning oldingizda yaxshi himoyalanmagan. Birinchisi, uning gaplari oqilona ekaniga shubhangiz bo'lganida, uni tushunmaganligingizni aytganingizda, hamda ikkinchisi, agar siz uni o'zingizga teng bo'lmagan shaxs deb bilib, behurmat qilganingizda, vaholanki siz kabi u ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgan. Feministlar ushbu oyatni asos qilib olib, muqaddas kitob ayollarni ojiza deb kamsitadi, deya isbotlashga urinishadi. Ammo Butrus ayol faqat erining oldida yaxshi himoya qilinmaganligini, eri sifatida siz uni tushunishga harakat qilmasangiz, u o'zini yanada ojiz his etishini ta'kidlaydi. Eri shunday tushunchaga ega bo'lgan bir xotin quyidagilarni yozadi. Hatto men erimning xo'jayinlik qilishiga qarshi bosh ko'targanimda ham u meni tushungan va borimcha qabul qilgan. Hech qachon mendan jahli chiqmagan. Chinni idishga ehtiyotkorona munosabatda bo'ling. Zaif jins haqida o'qiganingda ko'z oldingga 2 idish keladi. Biri chinnidan, ikkinchisi misdan yasalgan. Er mis, xotin esa chinni. Hech kim bundan ayolning qadri pasayib ketadi demoqchi emas. Aksincha, aksariyat hollarda chinni buyumlar mis buyumlardan ko'ra qimmatroq bo'ladi. Turli idishlar har xil vaziyatlarda turlicha vazifalarni bajaradi. Ammo chinni idish bo'lgan xotiningiz nafis, nozik xilqat. Agar u bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lmasangiz, u dars ketishi, hatto chil-chil sinishi ham mumkin. Hissiyotlar junbushga kelganida er ayollarni, ayniqsa seni tushunishning iloji yo'q, deyishi mumkin. Shundan so'ng er o'ziga xotinining nayranglariga uchmaslikka va'da berib, to xotini o'zini hurmat qila boshlamagunicha tosh devor ortiga berkinib o'tirishi mumkin. Agar siz bu kabi vaziyatga tushgan va shu kabi so'zlarni aytgan bo'lsangiz, egilib, oyoqlaringizda teshiklarni ko'rishingiz mumkin. Siz oyoqlaringizni o'q otib, teshib qo'yibsiz. Eng asosiysi, birinchi marta emas. Xudo xotiningizni u o'z vazifalarini bunaqa vaziyatda bajarishi uchun yaratmagan. Xudo erkaklarni xotinlari o'zi tomonidan ehtiyotkorona munosabatda bo'ling degan yorliq yopishtirilgan chinni idish ekanini tushunishga da'vat etadi. Bir erkak nihoyat xotini o'ziga dushman emas, balki ittifoqchi do'st ekanini anglab yetibdi. U xotinida butrisi yozganidek nafis hamda hurmatga munosib ayolni ko'ra olgan. Xotinini boricha qabul qilib va uni yuksak darajada qadrlab, o'zlarining o'zaro munosabatlarini butkul o'zgartirib yuborgan. Bu haqda erkak shunday deydi. Bir-birimizni tushunishda yangi bosqichga chiqdik. Ilgarilar men har doim quyidagi so'zlarni aytib ibodat qilardim. Xudoyim, iltimos, nikohimizni darddan forig' etgin. Og'riq juda ham kuchli. Negayam bizni birlashtirding? Hozir esa men Xudodan shunday xotinga yetkazgani uchun juda-juda minnatdorman. Garchi ilgari men buni hech qilmagan bo'lsam-da, xotinim hamma narsada mening yordamchim va do'stim. Yelkamdan juda katta tog' ag'darilgandek go'yo. O'zim ham juda keskin o'zgardim. Bu tamoyillar birgalikda ish beradi. Ehtimol siz erkaklarning hayotida amal qiladigan tamoyillar o'rtasidagi aloqani sezgan bo'lsangiz kerak. Yaqinlik va ochiqlik o'zaro juda o'xshash. Shu bois bir sifat ko'pincha ikkinchisi bilan almashib keladi. Tushunish ham ochiqlik va yaqinlikni to'ldirishga xizmat qiladi. Siz xotiningiz bilan yaqin bo'lib, u bilan ochiq munosabatda bo'lganingizda, u siz o'zini tushunayotganingizni yoki hech bo'lmaganda tushunishga urinayotganingizni his qiladi. Yodingizda bo'lsin, er ba misoli Iso Masih bo'lsa, xotin jamoatdir. Xuddi jamoat o'z yukini Isoning yelkasiga tashlashga harakat qilganidek, xotin ham o'z og'irligini erining zimmasiga tashlashga urinadi. Hatto xotiningiz bu haqiqatni so'zda ifodalab bera olmasa ham, u sizda o'zining yelkasidan turmushning og'ir yuklarini olib, o'z yelkasiga tashlaydigan insonni ko'radi. U o'zini tushunishingizni istab, siz tomon yurish qilsa, buni o'zingiz uchun xushomad sifatida qabul qiling. Sevgining katta qismi aynan xotiningizdan to'qilgan. Ammo siz undan o'zingizni olib qochsangiz yoki uning gaplarini eshitishni istamasangiz, xotiningiz ruhan cho'kib qoladi va yelkasidagi yuk tufayli tizzalari bukilib ketadi. Xotiningizni tushunish uchun shunchaki uni eshiting. Qanday qilib tushunadigan er bo'lish mumkin? Siz ega bo'lgan eng kuchli qurol quloqlaringizdir. Shunchaki xotiningizni tinglang. Shunda u siz o'zini tushunayotganingizni his qilsa, ajabmas. Ammo erkaklarning eshitish apparati moviy rangli bo'lgani uchun u asosiy to'siqqa duch keladi. Tinglash erkakning eng kuchli sifatlaridan biri emas. U ko'proq tahlil qilishga, javoblarga va vaziyatni tuzatishga moyil bo'ladi. Tayyor bo'lmagan er xotini o'zining oldiga muammolari bilan kelganida uning xabarini o'qiy olmaydi. Men Sara bilan Uitondagi kollejda ilk marotaba uchrashgan vaziyat bunga yorqin misol bo'la oladi. U ispan tilini o'rganayotgan edi. To'g'risi, bu ish Sara uchun oson kechmayotgandi. Bir kuni biz kutubxonada o'tirganimizda u menga ispan tilini o'rganishda qiynalayotgani haqida gapirib qoldi. U vaziyatni batafsil tushuntirgunicha jimgina eshitib o'tirdim. So'ngra unga shunday dedim: "Bo'pti, yaxshi. Men buning ustida ishlab ko'raman. Asosiysi, ish rejasini tuzib olish. Biz sening darslaringni kichik bo'laklarga bo'lib chiqamiz va sen har kuni bu manbani bo'laklarga bo'lingan holda o'rganib borasan." O'sha yerning o'zida kutubxonada men Sara uchun ish rejasi tuzishga kirishdim. Oradan bir necha daqiqa o'tib, reja tayyor bo'ldi. Ammo yonimda Sara yo'q edi. Men atrofga alanglab, u dugonalari bilan nimanidir gaplashib, xursand holda kulib o'tirganini ko'rdim. Gap nimada ekanligini tushunmay, o'zimcha o'ylab qo'ydim. Balki o'zim bilmagan holda qandaydir yo'l bilan bu muammoni hal etib qo'ygandirman. U menga qaraganida imlab chaqirdim. U darrov yonimga kelib o'tirdi. Yuzi xursandchilikdan lov-lov yonib turardi. Ispan tili bilan bog'liq muammoni hal qila oldimmi? So'radim men. unchalik emas. Unda nimadan bunchalik xursandsan? Shunchaki, kimdir meni tinglashini xohlagan edim, dedi Sara kulib. Endi ancha yengil tortdim. O'zim bilmagan holda men Saraga kerak bo'lgan narsani bergandim. O'sha paytda u o'zini diqqat bilan tinglaydigan quloqqa ehtiyoj sezgandi. Tabiiyki, men shu joyda to'xtab qolmadim. Vaziyatni tuzatishni istab qoldim. Ammo hali men ishga kirishmasimdanoq u o'zini ancha yengil his eta boshlagandi. Balki siz o'sha paytda sening omading kelib qolgan dersiz. Ammo keyinchalik biz uchrashib yurgan paytlarimizda oila qurganimizdan keyin shunday vaziyatlar bo'lganki, men eshitishdan ko'ra vaziyatni tuzatishga harakat qilganim uchun aybdor bo'lib qolganman. Mening muammoim aynan mana shunda edi. Menga bu haqda yuzimga ochiqchasiga aytishardi. O'sha kuni kutubxonada Sara menga ispan tili bilan bog'liq muammosini aytib berayotgandagi dinamika juda kuchli edi. Hamma gap shundaki, aslida mening vaziyatimni tuzatishimga umuman hojat yo'q edi. Saraga shunchaki uni eshitadigan odam kerak edi, xolos. Agar siz er sifatida har safar xotiningizning muammolarini hal etishingiz shart emasligini anglab yetsangiz, unga nisbatan empatiya yoki xayrixoh munosabatni namoyon etish va tushunish sari ulkan qadam tashlagan bo'lasiz. Faqat shugina emas, balki ko'p vaqtingizni tejab, asablaringizni asrab qolasiz hamda tanglik doirasining harakatini to'xtatasiz. Senga muammoning yechimi kerakmi yoki mening e'tiborimmi? O'tgan yillar davomida menda tinglay olish qobiliyati borasida yutuqlar ham, muvaffaqiyatsizliklar ham bo'lgan. Ammo men Sara o'z muammolari bilan yonimga kelganida unga ikkita savol berishni o'rganib olganman. Birinchi savol: men nojo'ya ish qilib qo'ymadimmi? Odatda bu savolning javobi quyidagicha bo'ladi: yo'q, yo'q, hammasi joyida. Ikkinchi savol odatda birinchisidan muhimroq bo'ladi: sen uchun muammoni hal qilishim muhimroqmi yoki seni tinglashimmi? Bu savolga javoban odatda Sara quyidagicha javob beradi: meni tinglashing muhimroq. Bunaqa paytda men shunchaki uni tinglayman. Sara o'zining katta yoki kichkina muammosi haqidagi kechinmalarini to'kib solgach, ancha yengil tortadi. U o'zini tushunilgan va suyukli his qilgancha yonimdan uzoqlashadi. Quvvat doirasi harakatga tushib, bizni o'z quvvati bilan to'yintiradi. Ammo maslahatlar jarayonida va konferensiyalar paytida men buni tushunmaydigan erkaklar bilan uchrashaman. Aynan shunchaki eshitishi kerak bo'lgan joyda vaziyatni tuzatishga urinish oilalardagi ko'plab nizo va kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Erlar o'zlarining moviy rangli ko'zoynaklari orqali ko'rib, moviy eshitish apparatlari orqali eshitganlaridan kelib chiqib ish qilishadi. Ular muammoga erkakchasiga yondashadilar. Ba'zida bir erkak ikkinchisining oldiga o'z muammosi bilan keladi. Gari ich-ichidan do'sti Jon shunchaki ichidagini to'kib solib, yengil tortish uchun oldiga kelmayotganini his qiladi. U Jon o'zini shunchaki eshitishlardan umid qilmayotganini biladi. Erkaklarning 95-98% bir-birlarining yoniga o'z muammolariga aniq bir maslahat, yordam olish umidida kelishadi. Bunday vaziyatda Garri: mana shunday qilib ko'rmadingmi? Deb savol beradi va muammo yechimining bir nechta yo'llarini taklif etadi. Gapingda jon bor. Katta rahmat, deydi Jon. Ko'rganingizdek, erkaklar mavjud muammoni hal qilish orqali bir-birlariga yordam beryapmiz, deb o'ylashadi. Hammaga ma'lumki, erkaklar va ayollar bir xil test savollariga javob berganlarida turlicha ball to'plashadi. Erkaklar tahlilga kuchli, ayollar esa so'zga boy bo'lishadi. Erkak tahliliy fikrlashga moyil bo'lsin, ayol ma'lumotni yaxshiroq qayta ishlaydi. Shunday qilib, jonga yordam berganidan keyin Garri uyiga borsa, uning yoniga xotini o'z muammosi bilan keladi. Gari do'sti Jonga juda yaxshi yordam bergani uchun xotinining muammosini ham xuddi shu yo'l bilan hal qilishga intiladi. Ammo bunga javoban quyidagi so'zlarni eshitadi. Menga qanday yashashni o'rgatishing shart emas. Shunchaki meni tinglasang bo'ldi. Ammo barcha erkaklar singari Gari ham xotinining bunday munosabatidan ko'ngli to'lmaydi. U qanday qilib bunchalar noshukur va hurmatsiz bo'lish mumkinligini hazm qila olmaydi. Axir u xotiniga yordam berishni istagandi-ku. Ammo ayni shu vaqtda Gari o'zini bosib olishi kerak. U quyidagi savolni yodlab, suv qilib ichib yuborishi kerak. Senga muammoning yechimi muhimmi yoki seni tinglashimmi? Biz uchun notabiiy tuyuladi. Ammo sizni ishontirib aytamanki, bunday yondashuv pand bermaydi. Xotin o'z muammosi bilan erining yoniga kelganida, ana shu muammoga yechim topishni emas, balki eri o'zini tinglashini istashi yodimizda turishi zarur. Aslida, aksariyat hollarda u nima qilish kerakligini juda yaxshi biladi. U shunchaki ko'nglidagini to'kib solishni, boshqacha darajada muloqot qilishni o'zini tinglashlarini istaydi xolos. Erkaklar faqat yagona sabab tufayli muloqot qilishga moyil bo'lishadi. Xotinlar esa axborot va ma'lumot almashadilar. Ular yana gaplashish nimaga kerak? Gapni qisqa qil. Fikringni ayt. Xulosa chiqar. Yana nima kerak? Deb o'ylashadi. Shu bois xotin yoniga kelib, undan gaplashib olsak bo'ladimi deb so'raganida er unga shunday javob qaytaradi. Nima haqda? U axborot almashishga va hatto muammoga yechim topishga tayyor bo'ladi. Lekin shu paytda xotin to'g'risi bilmayman, shunchaki gaplashgim keldi deb qoladi. Odatda erkaklar bunday yondashuvni tushunishga qiynalishadi. Oqibatda uning axborot almashish tizimi band beradi. Unda turli tuman shubha gumonlar paydo bo'ladi. Xotinim nimanidir o'ylab qo'ygan, menga firib bermoqchi shekilli deb o'ylab qoladi. Tushunishning kaliti oddiy suhbatda. 9-chi va 10-chi boblarda siz xotiningiz bilan muloqotga ajratishingiz mumkin bo'lgan vaqt naqadar muhimligini ta'kidlab o'tgan edim. Albatta, bu ishni qilish kerak. Boshqa variant ham yo'q. Aynan mana shunday suhbatlar jarayonida xotiningiz o'zaro munosabatlaringizdagi uyg'unlikni yaratadi. Erkaklarga bu suhbatlar ahamiyatsiz bo'lib tuyulishi mumkin. Siz bunday muloqotlarga yoki tayyor bo'lasiz, yoxud tayyor bo'lmasligingiz mumkin. Masalan, og'ir ish kunidan keyin uyga qaytganingizda. Ammo buning ozgina iloji bo'lsa, xotiningiz bilan suhbatlashishga vaqt ajrating. Tushuning, uning uchun kun bo'yi o'zi bilan nimalar sodir bo'lganini sizga aytib berish hamda sizdan kuningiz qanday o'tganini eshitish juda muhim. Butun kunni barcha tafsilotlari bilan aytib o'tirish shart emas albatta. Ammo eng muhim, eng qiziq, eng ahamiyatli narsalar, aniq voqea hodisalar haqida gapirib berishga harakat qiling. Bular unga o'zini suyukli his etish imkonini beradi. Chunki shu orqali u hayotida o'zi uchun eng muhim va ahamiyatli bo'lgan inson bilan uyg'unlikni hosil qiladi. Shuningdek, ayollar o'zlaridagi ruhiy bosim va keskinlikni yo'qotish uchun ham gaplashishni yoqtirishlarini yodda tuting. Ayol kirishimli shaxs bo'lgani bois, uni choy damlanadigan choynakka qiyoslash mumkin. U kun davomida o'zi bilan sodir bo'lgan hamma narsani ichiga to'plab oladi. Natijada yelkasiga ma'lum bir yukni olib qo'yadi. Oqibatda unda ayrim hissiyotlardan xalos bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Shu bois u na ertalabgacha, na keyingi kungacha kutib tura olmaydi. 10-chi bobda ta'kidlaganimizdek, erkaklar ayrim muammolardan o'zlarini chetga olishni ma'qul ko'rishadi. Siz ayrim narsalarni chetga surib qo'yib, ularni boshqa eslamasligingiz mumkin. Ichingizda xuddi xotiningizda bo'lgani kabi katta bosim va keskinlik yuzaga kelmaydi. Agar xotiningizga siz bilan har xil mayda-chuyda gaplarni bo'lishishga va shu orqali ichidagini chiqarib yuborishga imkon bersangiz, u o'zini ancha yaxshi his eta boshlaydi. U siz bilan birlikni va mustahkam aloqani his qiladi. Ayollar shuningdek o'z tuyg'ulariga aniqlik kiritib olish uchun ham gaplashib olishga ehtiyoj sezishadi. Erkaklar esa odatda nimani his qilayotganlarini bilishadi va shu bois bu haqda zarur deb bilsalargina gaplashishlari mumkin. Ayollar esa boshqa tomondan juda ko'p narsani his etishlari mumkin, ammo bular qanaqa tuyg'ular ekanini aniq bilishga qiynalishadi. Ular kun davomida o'zlari bilan sodir bo'lgan narsalar haqida gapirib boshlaganlarida o'zlari aniqlay olmay turgan muammolarga yana qaytishadi. Shu bois ayollar ba'zida gaplashib olsak bo'ladimi deb so'rashadi. Nima haqda gaplashmoqchi ekanliklari haqidagi savolga esa aniq bir javob ham ayta olishmaydi. Kun og'ir o'tgan bo'ladi yoki shunchaki gaplashgilari kelib qoladi. Tamom va salom. Er sifatida siz xotiningizning o'z tuyg'ulariga aniqlik kiritib olishga ehtiyoji borligini tushunishingiz kerak. Chunki u aynan nimani his qilayotganini aniqlab olishni istaydi. Siz bilan gaplashganida esa hamma narsa ancha oydinlashgandek bo'ladi. Natijada u o'zini yaxshi seza boshlaydi va uni tushunganingiz uchun sizdan minnatdor bo'ladi. Tushunish uchun alohida vaqt ajratish kerak. Sara bilan hayotimizda bolalar kichkinaligi sabab turmush tashvishlari yuki ikkalamiz uchun ham og'irlik qilgan davrlarni boshdan o'tkazishimizga to'g'ri kelgan. Shu bois kechki ovqatdan keyin katta o'g'limizga ukalariga qarab turishni tayinlab, o'zimiz yotoqxonaga qamalib olardik. Bu ota va onaga maxsus ajratiladigan 15 daqiqa bo'lardi. Yozilmagan qoidaga ko'ra, biz hamma ishimizni tugatmagunimizcha bizga hech kim xalaqit bermasligi kerak bo'lardi. Eng asosiysi, kechki ovqatdan keyingi mana shu 15 daqiqa oldindan ma'lum va rejalashtirilgan ish bo'lardi. Sara mana shu 15 daqiqa o'ziga ajratilganini va bu vaqtda men bilan gaplashib, o'y tuyg'ulari va hislari bilan o'rtoqlashishi mumkinligini bilardi. Shunday davr bo'lganki, men juda bandligim bois Sara bilan gaplashishga vaqt ajrata olmaganimdan o'zaro munosabatlarimiz taranglashib ketgandi. Mening ishga ketish va ishdan kelganimdan keyingi oraliqdagi ozgina fursatlar unga kamlik qilardi. Shu bois biz oqshomgi uchrashuvga kelishib olgandik. Keskinlik darhol yo'qoldi. Chunki endi Sara har haftaning payshanba kungi oqshomida aniq vaqti borligini bilardi. Shu bois u ko'nglidagilarni shu vaqtga asrab qo'yardi. U ro'yxatlar tuzib qo'yar, qaydlar qilib borardi. Kechki ovqatdan keyin yolg'iz qolganimizda u o'z qaydlariga qarab chiqar va biz suhbatlashardik. Ayrim erkaklarning xayoliga: "Xo'p, yaxshi. Sara bilan suhbatlashar ekansizlar. Ammo nima haqda?" degan gap kelishi mumkin. Agar xotiningiz odatiy ayollardan biri bo'lsa, suhbat qilishingiz shart emas. Shunchaki uni tinglasangiz bo'ldi. Ammo bu vaqtda ertangi kunga mo'ljallangan ish yuzasidan uchrashuvlaringiz yoki mashinangiz ta'mirlanadigan ustaxonaga kirib o'tish haqida o'ylay ko'rmang. Vaqti-vaqti bilan uning so'zlarini takrorlab turing. Masalan, juda qiziq. Ular shunday deyishdimi? Shunda xotiningiz siz uni tinglayotganingizga hamda uning so'zlari siz uchun qiziq ekanligiga ishonch hosil qiladi. Xotiningizga uning hislarini, har kuni u to'qnash keladigan narsalarni tushunishga harakat qilayotganingizni unga bildirib qo'yishning ko'plab usullari mavjud. Har bir qulay vaziyat tug'ilganida unga qilayotgan barcha ishlari uchun minnatdorchilik bildirib qo'yishni kanda qilmang. Biz xotiniga o'ziga xos otkritka sovg'a qilgan erkakni bilamiz. Otkritkada u xotiniga kir yuvishdan ovqat pishirishgacha, bolalarga nonushta tayyorlab, ularni maktabga kuzatishdan, dars tayyorlashlarida yordam berishgacha barcha uy yumushlarini bajarayotgani uchun minnatdorchilik bildirgan. Unda yoki 10 yoki 15 banddan iborat ro'yxat bor edi. Xotin bu otkritkadan shu qadar to'lqinlanib ketadiki, eriga shunday deydi: "Men uni muqaddas kitobning ichiga solib qo'yaman va vaqti-vaqti bilan o'qib turaman." Bu ayol eri tomonidan qisman bo'lsa-da tushunilayotganini his etdi. Ammo xotiningizning o'zini tushunishlari borasidagi ehtiyoji chegara bilmasligini yoddan chiqarmang. Siz bu borada doim e'tiborli bo'lishingizga to'g'ri keladi. Bu yo'nalishda hech qachon mukammallikka erisha olmaysiz. Lekin har bir urinishingiz xotiningizga sizning nomingizdan "Men seni sevaman" deb xabar beradi. Bir erning maktubi mavzuga o'ziga xos tarzda yakun yasab xulosa beradi. Siz ham uni bir o'qib ko'ring. Men har doim xotinim uchun Xudoning o'ylaganlariga mos keladigan, u shaxs sifatida rivojlanishi mumkin bo'lgan xavfsiz sharoitlarni yaratib berishni orzu qilganman. Hamda shunday bo'layapti deb o'ylayman. Hozir u ochiqchasiga bundan 2 yil avval baxtsiz bo'lganligini, endi esa u kunlar ortda qolganini aytmoqda. Umid qilamanki, hozir men uni yaxshi tushunaman hamda uning uchun eng yaxshi do'stga aylanib boryapman. Biz 4 farzandni katta qilayotganimiz bois, har kuni ko'plab muammo va qiyinchiliklar bilan to'qnash kelamiz. Ammo biz u bilan bir jamoamiz va biz Xudoning marhamati va yordami bilan bu qiyinchiliklarni yengib o'tishimizga ishonaman. Quyidagi holatlarda xotiningiz uni tushunishga urinayotganingizni his qiladi. Xotiningizni tinglab, uning so'zlarini takrorlaganingizda, agar uning o'zi iltimos qilmasa, muammoni hal qilishga urinmasangiz, uning tuyg'ulariga aniqlik kiritishga harakat qilsangiz, uning hislari sizga qanchalik mantiqsiz bo'lib tuyulmasin, ularni inkor etmasangiz, "Bu haqda menga gapirib berganing uchun rahmat" desangiz, u sizga o'z tuyg'ulari haqida gapirib berishga urinayotganida so'zlarini bo'lmasangiz, nohaq bo'lganingizni tan olib, kechirim so'rasangiz, uning og'ir kunlarida u bilan xushmuomala bo'lsangiz, nima qilish kerakligini bilib, ortiqcha hovliqishlarsiz va uzoq gap-so'zlarsiz o'sha ishni qilsangiz, u qilayotgan barcha yumushlar uchun minnatdorchilik bildirib, "Azizam, sen qilayotgan buncha ishni men qilolmagan bo'lardim" desangiz, u bilan birga ibodat qilib, uning haqqiga ibodatda bo'lsangiz.